Latvijas krimināla likuma 10. Nodaļā ir iekļauti smagi noziedzīgi nodarījumi pret valsti, tostarp arī terorisms, spiegošana, aicinājums gāzt Latvijas valsts varu vai likvidēt valsts neatkarību, un par dažiem no tiem maksimālais sots ir pat mūža ieslodzījums. Drošības policijas pārstāvis sarunā ar Latvijas radio tomēr neatklāja, par kādu no nodarījumiem tiek apsūdzēti aizturētie nacionāli boļševiki. Tomēr norādīja, ka vismaz 48 stundas aizturētājiem būs jāpavada ieslodzījumā. Bet par tālāko likteni izmeklēšanas laikā jau būs jālem tiesai.
Tātad saistībā ar vakar notikušo incidentu, kas ir izraisījis arī plašāku rezonanci, pie Nacionālā bruņoto spēku bāzes sādažos, tad drošības policijas saistībā ar šo gadījumu ir uzsākusi kriminālu procesu, saskaņā ar kriminālu likumā 10. Nodaļu, proti noziegumu pret valsti, un aizturējis divas Krievijas federācijas pilsoņas. Aizturēšanas laiks 48 stundas. Tam ilgāk, lai aizturētu ilgāk, nepieciešama tiesas sankcija. Tas ņemot vairāk izmeklēšanas sākuma stadijā un turpinās, tas šobrīd ir arī viss, ko mēs varam plašāk pastāstīt par šo gadījumu.
Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis notikušo ir raksturējis kā informatīvā kara sastāvdaļa un provokācija. Tomēr vienlaikus viņš uzsvēra, ka nevajadzētu pārvērtēt šī incidenta nozīmīgumu. Viņam piekrīt arī bruņoto spēku vadītājs Raimonds Graube, kurš norāda, bruņoto spēku bāzes apsardze savu darbu ir paveikusi pietiekami labi.
Domāju, apsardze nostrādāja ļoti profesionāli, tūdaļ pat pārkāpot par žogu, cilvēki tika aizturēti un es tur redzu nekādas problēmas, un mēs vairāk mazāk pievērst uzmanību tādiem nelieliem incidentiem jau būs labāk. Tas nav nekas nozīmīgs un darbs izdarīt, tik izdarīt. Mēs esam, atcerēsimies to, ka žogs ir ar publisko daļu saistīt, cilvēki brīvi pārvietojas pa Latvijas teritoriju, un es tur neredzu vispār nekādas problēmas. Mums nav nepieciešami pastāvēt apsardze dara savu darbu, kā vakar, tā dara šodien un darīs rīt.
Abi Krievijas pilsoņi, pie kuriem atrastas skrejlapas angļu valodā un karoks Georga Lentes krāsās, pieder pie radikālās partijas Cita Krievija, kura publiski ir vēstījusi, ka mēģinājums iekļūt militārajā bāzē esot bijusi miermīlīga brīdinājuma akcija ar aicinājumu ASV bruņotajiem spēkiem doties prom no Baltijas reģiona. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.